περασμένη φορά είχαμε μείνει στην τυπική διάταξη της ακολουθίας των μνήστρων του Αραβόνος. Θα μου επιτρέψετε να μείνουμε λίγο ακόμη σε ένα σημείο το οποίο δεν θα ήθελα να παρατρέξουμε, διότι ήδη τα πράγματα βοούν και συνεπώς θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη. Σε έναν κώδικα, σας είπα και την περασμένη φορά τι σημαίνει κώδικ, δηλαδή παλαιά βιβλία τα οποία έχουν διασωθεί επί μεμβρανών. Χάρτη δεν υπήρχε, ο χάρτης ο γνωστός μας. Και όλα αυτά τα βιβλία που διασώζονται έχουν πολύ αξία, διότι μας παραδίδουν πολλά στοιχεία μέσα στους αιώνες, τα οποία άλλα μεν έχουν αλλάξει, έχουν, δεν λέγονται πλέον, αλλά έχουν προσθεθεί κλπ. Και με τους κώδικες αυτούς μπορούμε να κάνουμε μία πολύ καλή εργασία, αν θέλετε μία επιστημονική εργασία, και βλέπουμε ποιο ήταν το ξεκίνημα των μυστηρίων της Αγίας Γραφής κλπ. Στον 1070 κώδικα των Πατριαρχείων της Αλεξανδρίας διαβάζουμε το εξής στην τυπική διάταξη. Θα παραξενευτείτε λίγο για την γλώσσα. «Θέλεις γαμβρέ, ωραίγεσαι, αγαπάς επάρε την κερά δίνα. Γυναίκα εν το φωτί της ημέρας, καθώς γέγονεν απαρχής κόσμου». Είχαμε σημειώσει ότι η ελευθερία είναι μια βασικοτάτη προϋπόθεση προκειμένου να έλθει κανείς εις γάμου κοινωνία. Αλλά και ένα άλλο σημείο πρέπει να τονίσουμε, αγαπητοί μου, την δημοσιότητα. Αυτό το «εν το φωτί της ημέρας» είναι και φανερώνει ότι η μνηστία δεν αποτελεί μια πράξη απλώς ιδιωτική, αλλά μια πράξη δημοσία, και πρέπει να τύχει αυτής της μαρτυρίας, αυτού του εκκλησιαστικού πληρώματος. Είναι πολύς ο καιρός που είχα κάποτε πει σε ένα κυριακάτικο κήρυγμα, όταν ήταν κάποιο μνημόσυνο, και ως συνήθως οι μη ενδιαφερόμενοι δια το μνημόσυνο φεύγουν. Παρεκάλεσα να μην φύγει κανείς, διότι το μνημόσυνο δεν είναι μία ιδιωτική υπόθεση, αλλά μία υπόθεση δημοσία. Αφορά εις ολόκληρη την κοινότητα το θέμα. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος θα παίρνει του κόσμου τούτου μία υπόθεση που αφορά εις τον εαυτόν του ή εις την οικογένειά του, αλλά ολόκληρον την χριστιανική οικογένεια. Έτσι λοιπόν και εδώ. Γι' αυτό ακριβώς και το μνημόσυνο γίνεται μετά την Θεία Λειτουργία ενώπιον ολοκλήρου του χριστιανικού πληρώματος. Έτσι και ο γάμος. Ο γάμος δεν είναι μία υπόθεση ιδιωτική που αποφασίζουν δύο άνθρωποι να παντρευτούν, αλλά μία υπόθεση ολοκλήρου της χριστιανικής, της εκκλησιαστικής κοινότητος. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι εις το σκότος, αλλά εν το φωτί της ημέρας. Μέσα στο φως της ημέρας, δηλαδή μέσα στη δημοσιότητα, θα έλθουν πολλά σημεία εις γνώση του χριστιανικού πληρώματος, τα οποία ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να είχαν έλθει εάν υποτεθεί ότι έγινε το κρυφά ο γάμος. Μία συγγένεια επί παραδείγματι, την οποία αγνοεί ο ιερεύς, ο ευλογών ιερεύς ή ό,τι άλλο. Γι' αυτό το λόγο λέγει και συνιστά ο Άγιος Ιωάννης, συγγνώμη, ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχία, προς μία του επιστολή προς τον Άγιον Πολύκαρπον, λέγει: «Μεταγνώμης, πρέπει μεταγνώμης του επισκόπου την ένωσιν ποιήστε, ή να ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν, πάντα εις τιμήν Θεού γυναίσθω». Πρέπει, λέει, να ερωτηθεί και ο επίσκοπος. Βεβαίως ο επίσκοπος δεν θα είναι ο προξενητής, αλλά θα δώσει μία γνώμη. Θα δει πάνω κάτω τις προϋποθέσεις αυτών των δύο ανθρώπων που πρόκειται να παντρευθούν, για να δώσει μία γνώμη, και λέγει: «Τούτο δια να μην γίνει ο γάμος κατ' επιθυμίαν, τον έκλεψα, την έκλεψε και λοιπά και λοιπά, ή άλλες άσχημες καταστάσεις, μόνο και μόνο δε τι άρεσε στον άνδρα, άρεσε στη γυναίκα, πάρθηκαν και τέλειωσε. Όχι. Και μετά έχουμε το διαζύγιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να γίνεται κατόπιν γνώμης της Εκκλησίας. Προλίγου καιρού επήρε κάποιος από το γραφείο της Μητροπόλεως το διαζύγιο. Νέος άνθρωπος, πολύ νέος άνθρωπος, ύστερα από αγώνα 8 ετών για να πάρει το διαζύγιο. Η αιτία ποια, ακούσατε τι. Επήγε σε κάποια κομμόπολη μας, της επαρχίας μας, να δουλέψει. Μόλις είχε απολυθεί από στρατιώτες. Τον είδαν καλόν, τον είδαν και λίγο αφενή ίσως, γιατί δεν εξηγεί τα λιώτικα, και του προξέρεψαν μια κοπέλα. Αυτός την είδε και αδέχθηκε. Και πράγματι, του το είπαν κάπου ημέρα Δευτέρα μου φαίνεται, ημέρα Πέμπτη κλείσαν να γίνει ο γάμος, μέσα σε 2-3 μέρες. Και θα γίνει το και βράδυ, παρακαλώ. Έτσι είχαν συμφωνήσει. Πήγε από νωρίς αυτός εις το σπίτι της νύμφης, του έδωσαν ένα ποτηράκι κρασί, ένα ουζάκι, ένα τσιπουράκι, γάμος θα γίνει το παρακαλώ, και συνεπώς, αφού τα πράγματα έτσι θα είχαν, το ένα ποτηράκι διαδέχτη το άλλο, και όταν ξεκίνησε δια την εκκλησία, ο υποψήφιος γαμβρός ήταν ολότελα μεθυσμένος. Έφτασαν στην εκκλησία και εκεί έγινε ο γάμος. Αλλά όλα αυτά ήταν στο πρόγραμμα του πεθερού, διότι αντί να βάλει την μικρή, έβαλε την μεγάλη. Και έγινε ο γάμος φυσικά. Όταν ξεμέθησε όμως αυτός, βρέθηκε μπροστά στην μεγάλη έκπληξη. Δεν ήταν η γυναίκα την οποία είχε διαλέξει. Και την ίδια στιγμή έφυγε από το σπίτι και υπέβαλε αγωγή διαζυγίου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται εν το φωτί της ημέρας. Κάτι ανάλογο έρχομαι και στην Αγία Γραφή. Ο Ιακώβ, ο οποίος είχε εξαπατήσει τον αδελφό του τον Ισάφ και είχε πάρει τα πρωτοτόκια, είχε πάρει αυτός πρώτος την ευλογία. Κάποιος κύριος υπέβαλε και μια σχετική απορία στο κουτί. Αγαπητοί μου, δεν τις περιφρονώ τις απορίες σας, τις μαζεύω, απλώς είναι χρεώσεις. Και έφυγε μακριά από το σπίτι το πατρικό για να αποφύγει την μήνη του αδελφού του του Ισάφ και έφτασε εις το θείο του τον Λάβαν, τον αδελφό της μητέρας του, της Ρεβέκας. Εκεί είχε δύο κόρες αυτός, την Λία και την Ραχήλ, και ήθελε να παντρευτεί την μικρή, την Ραχήλ. Του λέει ο θείος του, θα μου δουλέψεις 7 χρόνια και θα σου τη δώσω τη Ραχήλ. Πράγματι εδούλεψε 7 χρόνια και ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος. Αλλά ο πατέρας εισήγαγε εις των ηθικών δωμάτιων την μεγάλη τη Λία. Την είχε κουκουλώσει εκεί με ένα μημίαν καλύτρα και έβαλε την μεγάλη τη Λία και δεν έβαλε την Ραχήλ. Εξεπλάγει βεβαίως ο Ιακώβ δια το αναπάντευον, αλλά ήτο πλέον αργά. Και παρεπονέθη στον πεθερό του. Γιατί του το έκανε αυτό? Γιατί με εξυπάτησε? Είδατε, εξυπάτησε εκείνος, εξαπατείτε τώρα, εξαπατάτε τώρα. Γιατί με εξυπάτησε? Δεν σε εξυπάτησα, λέει ο πεθερός. Εδώ στον τόπο μας είναι η συνήθεια, πρώτα να παντρεύομαι τις μεγάλες και μετά τις μικρές. Βέβαια αυτό είναι μια δικαιολογία, διότι είχαν ήδη συμφωνήσει για την μικρή. Καλά, του λέει, δούλεψε μου άλλα 7 χρόνια και να πάρεις και τη μεγάλη. Τότε βεβαίως ήτο η πολυγαμία, σας το εξηγώ αυτό. Την μικρή, συγγνώμη, τη Ραχήλ. Και έτσι δούλεψε άλλα 7 χρόνια για να πάρει και την Ραχήλ την μικρή. Δηλαδή θέλω να σας δείξω ότι το θέμα της απάτης εις των γάμων δεν είναι, αγαπητοί μου, ασύνηθες φαινόμενον. Έχει δίκιο λοιπόν αυτό το τυπικό που λέγει εκεί, ότι πρέπει ο γάμος να γίνεται εν το φωτί της ημέρας. Και αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, ο διάκονος στρέφεται προς τον ιερέα και λέγει «Ευλόγησον δέσποτα». Και ο ιερεύς αρχίζει με το «Ευλογητός ο Θεός». Προσέξτε, όχι ευλογημένη βασιλεία, διότι τώρα είναι η ακολουθία των μνήστρων, δηλαδή του αραβόνος. Ευλογητός ο Θεός, και αμέσως μετά ακολουθεί η μεγάλη συναπτή, τα ειρηνικά, τα οποία λέγει ο διάκονος ή ανταυτού ο ιερεύς. Τα γνωστά μας ειρηνικά. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ παντός Ορθοδόξου Χριστιανού, υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών και παντός του κλήρου και του λαού. Και αμέσως μετά, υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου Δεϊθώμα. Βλέπουμε ότι τοποθετεί τον γάμον, τοποθετεί την υπόθεση των δύο νεονύμφων μέσα στα γενικότερα συμφέροντα της Εκκλησίας. Γιατί ελώτικα πώς εξηγείται να εύχεται ο ιερεύς υπέρ της ειρήνης του κόσμου κλπ. Ύστερα οι νεόνυμφοι δεν θα είναι ξεκρέμαστοι, δεν θα είναι ξεκάρφωτοι, δεν θα είναι έξω δηλαδή από τα πλαίσια της Εκκλησίας. Συνεπώς πρέπει να ενταχθούν μέσα στα γενικά συμφέροντα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εκ των γενικότερων συμφερόντων προχωρεί ο ιερεύς προς τα ειδικότερα συμφέροντα των νεονύμφων. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο το οποίο και θα πρέπει να εξαντλήσουμε απόψε. Υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν. Ας ευχηθούμε. Όλη η Εκκλησία θα ευχηθεί, Όταν πηγαίνουμε σε ένα γάμο, αγαπητοί μου, δεν πηγαίνουμε για να θαυμάσουμε την ύφη και το γαμπρό. Δεν πηγαίνουμε από μια κοινωνική υποχρέωση, διότι είναι φίλος γνωστός ο γαμπρός, η νύμφη, δεν ξέρω. Δεν θα πάμε ακόμη ίσως να πάρουμε κουφέτα. Πηγαίνουμε ή να κάνουμε ακόμη φασαρία. Και αναγκάζουμε πολλές φορές τους ιερείς να φωνάζουν και να θέλουν την ησυχία. Αγαπητοί, πηγαίνουμε εις ένα μυστήριο δια να ευχηθούμε, δια να προσευχηθούμε εις τον Θεόν υπερ εκείνων οι οποίοι τι θέλουν του μυστηρίου αυτού. Υπέρ των νεονύμφων θα προσευχηθούμε. Θα προσευχηθούμε να του δώσει ο Θεός ό,τι εξ ονόματός μας ο ιερεύς ή ο διάκονος εύχεται. Όταν λέγει να τους τελεί από τον ουρανό αγάπη τελεία, εμείς θα πούμε Κύριε Λέησον, θα πούμε Παράσχου Κύριε, θα πούμε αμήν. Δηλαδή, Κύριε να ελεήσεις, Κύριε να παρέξεις, Κύριε ήθε να γίνει αυτό το οποίο είπε εξ ονόματός μας ο ιερεύς. Σε ένα γάμο λοιπόν άκρα σιωπή, άκρα ησυχία και προπαντός προσευχή, προσευχή. Ζητάμε λοιπόν εδώ να σταλεί τελή αγάπη από τον ουρανό. Ίσως διαμαρτυρηθούν οι νεόνυμφοι και πούν καλά, ο λόγος δια τον οποίο βρισκόμεθα εις την θέση αυτή τη στιγμή τούτη είναι ακριβώς διότι υπάρχει μεταξύ μας αγάπη. Γιατί λοιπόν ζητάτε τελείαν αγάπη? Έχουμε αγάπη. Αξίζει ο κόπος να μείνουμε πολύ στο σημείο αυτό. Πολύ να μείνουμε. Πρέπει να το εξαντλήσουμε. Αγαπητοί μου, παρόλη τη διαμαρτυρία των νεονύμφων ότι αγαπώνται πολύ, πρέπει να δούμε τι είναι η αγάπη. Αλήθεια, τι είναι η αγάπη? Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά για την αγάπη. Ακριβώς διότι δεν μπορούμε να καθορίσουμε την ουσία της αγάπης. Ο Ιερός Χρυσόστομος την αποκαλεί μυστήριον, το μυστήριον της αγάπης, και πράγματι είναι ένα από τα πιο βαθιά μυστήρια η αγάπη. Κανείς ποτέ δεν μπόρεσε ή θα μπορέσει να μπει ή την εσωτάτην υφήν της αγάπης. Η αγάπη μόνο βιούται. Η αγάπη είναι μία εμπειρία. Δεν είναι μία γνώση η οποία μπορεί να μεταφερθεί από στόμα σε στόμα ή από βιβλίο σε βιβλίο. Όπως ακριβώς όταν δοκιμάσω ένα ξωτικό φρούτο, ένα αφρικανικό, ένα αυστραλέζικο φρούτο που δεν υπάρχει στα κλίματά μας και με ρωτήσουν τι γεύση είχε, ότι να πω θα μένει η γεύση του φρούτου αυτού εντελώς ξένη εις τα αυτιά των ακροατών μου. Όπως ένας τυφλός θα μπορούσε θαυμάσια να γνωρίζει πάσα θεωρία που θα εξηγούσε την υφή του φωτός, αλλά εάν του λέγατε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, θα σας έλεγε τι θα πει πράσινο, θα πει κόκκινο, τι θα πει κίτρινο, γιατί δεν το είδε με τα μάτια. Ό,τι πέφτει στις αισθήσεις δημιουργεί εμπειρία, και η αγάπη είναι μια υπόθεση εμπειρία, είναι μια υπόθεση προσωπική, κάτι που μόνο βιούται, δεν μεταφέρεται. Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε μερικές μας σκέψεις και μερικές εκφράσεις γύρω από το πελώριο αυτό μυστήριον της αγάπης. Η αγάπη είναι η βάση του μυστηρίου του γάμου. Αποτελεί την μεγάλη αφετηρία της υπάρξεως του γάμου. Λέει ένα λατινικό ρητό, amo ergo sum, αγαπώ άρα υπάρχω, αγαπώ άρα υπάρχω. Γιατί υπάρχουμε, γιατί υπάρχει το σύμπαν, γιατί υπάρχει ο κόσμος, γιατί υπάρχω εγώ? Ήθελε ο Θεός να γίνουμε? Ήθελε να κάνει επίδειξη δυνάμεως? Ήθελε να κάνει επίδειξη σοφίας? Όχι, αγαπητοί μου, ήθελε να εκφράσει την αγάπη του. Υπάρχουμε διότι ο Θεός αγαπά. Η ύπαρξη λοιπόν, πάσα ύπαρξη, συνδέεται με την αγάπη. Εις το άλλο, το μεγάλο, εκείνο βαθύ μυστήριο της αγάπης του Θεού. Έτσι λοιπόν, για να υπάρξει ο γάμος, πρέπει προηγουμένως να έχει υπάρξει η αγάπη. Αγάπη και ύπαρξης γάμου είναι δύο πράγματα αδιάσπαστα, συνυφασμένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον γάμο εάν από αυτόν αφαιρέσουμε την αγάπη. Είναι θλιβερό αν σημειώσουμε ότι πάρα πολλοί γάμοι γίνονται χωρίς το βάφρο αυτό της αγάπης. Πώς οι άνθρωποι παίρνονται σαν μια εμπορική συναλλαγή, σαν ένα τακτοποίημα, αυτά τα τακτοποιήματα. Μόνο ο χριστιανισμός δεν εγνώρισε τακτοποιήματα. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, δεν είναι ούτε τακτοποίημα, ούτε βόλεμα, ούτε μπαλωματίδικο. Πόσοι λένε πολλοί να κουκουλώσουμε, λέει, τα πράγματα να τους παντρέψουμε, να τους κουκουλώσουμε. Κουκούλωμα είναι ο γάμος. Φοβερό. Ο Χριστός είπε την παραβολή του κενού, των κενών ασκών με το καινούριο κρασί, και την παραβολή ότι δεν μπορεί στο παλιό ύφασμα να βάλεις μπάλωμα. Ό,τι προσφέρει ο Χριστός και με τα μυστήριά του είναι πάντοτε κάτι καινούριο, κάτι νέο. Συνεπώς, έτσι και εδώ πέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εις τον γάμον χωρίς την αγάπη. Η αγάπη όμως έχει δύο όψεις. Αυτό το σημείο θα παρακαλέσω, προσέξατε το. Δύο όψεις έχει η αγάπη. Ή καλύτερα μπορούμε να μιλάμε για μια πρώτη αγάπη και για μια δεύτερη αγάπη. Χαρακτηριστικά της πρώτης αγάπης είναι κυρίως εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως επί παραδείγματι είναι το πρόσωπο, είναι η φωνή, είναι το χρώμα, είναι το σώμα, εξωτερικά γνωρίσματα. Βλέπει κανείς ένα πρόσωπο και αμέσως αισθάνεται ένα κάτι. Αυτό το κάτι είναι αυτό που λέμε αγάπη, αλλά που στηρίζεται πάνω στα εξωτερικά γνωρίσματα του αγαπημένου του αγαπωμένου αντικειμένου. Πάνω στο σημείο αυτό συναντούμε κάτι όμορφο στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Ελεάζαρ επήγε στην Μεσοποταμία και βρήκε την Ρεβέκαν και πλέον ετοιμάστηκαν για το μεγάλο ταξίδι, όταν πλησίαζαν στην γη Χαναν, ο Ισαάκ ήταν κάπου εκεί κρυμμένος και έκανε την προσευχή του. Πήγε, λέει, να αδολευχήσει. Πήγε να αυτοσυγκεντρωθεί. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο το οποίο αλήθεια αξίζει ο κόπος μιας ιδιαίτερας αναλύσεως. Αλλά μια που ανέφερα το παράδειγμα, ας το αναλύσουμε. Είναι ο υποψήφιος γαμβρός. Δεν διασκεδάζει, δεν τρέχει από εδώ και από εκεί με τους φίλους του, αλλά μαζεύει τον εαυτό του. Πέφτει σε αυτοσυγκέντρωση, σε σκέψεις σοβαρές, διότι το θέμα του γάμου είναι σοβαρή υπόθεση. Και ακόμη προσεύχεται. Εκεί που προσεύχεται, είδε να ξεχωρίζουν οι καμήλες το καραβάνι που ερχόνταν. Η Ρεβέκα εκάθιτο επάνω σε μία καμήλα και είδε κάποιον νέον πίσω από κάτι κλαδιά και αμέσως για λόγους σεβασμού κατέβηκε από την καμήλα και ρωτάει τον Ελεάζαρ, ποιος είναι αυτός ο νέος εκεί? Ο Ελεάζαρος χαμογέλασε και λέγει, είναι ο γαμβρός. Και πήγαν στο σπίτι. Αλλά η Ρεβέκα όμως ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ακούστε πως το λέει η Αγία Γραφή. Η δε παρθένος ειν καλήτη όψης φόδρα. Καλήτη όψης φόδρα. Το πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Παρθένος ειν ή το παρθένος. Ανήρ ουκέγνω αυτήν. Άνδρας δεν την είχε γνωρίσει. Και στη συνέχεια, εισήλθε δε Ισαάκ εις τον οίκον της μητρός αυτού, πήγε στο σπίτι της μητέρας του, η μητέρα του Ισαρά είχε ήδη πεθάνει, και έλαβε την Ρεβέκα και έγινε το αυτού γινή και ηγάπησε αυτήν. Την έκανε γυναίκα του και την αγάπησε. Να λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά παρακαλώ. Ήταν πολύ ωραία, την ηγάπησε ο Ισαάκ. Είναι αυτή η πρώτη αγάπη, η οποία στηρίζεται επάνω, όπως σας είπα, εις τα γνωρίσματα τα εξωτερικά. Στην πρώτη αυτή αγάπη όμως θα πρέπει να κάνουμε μία ανατομία. Έχουμε, χωρίς να μας φανεί παράξενο, έχουμε έναν κατοπτρισμόν των δύο εγώ. Το εγώ του άνδρος καθρεπτίζεται επί της γυναικός, η οποία παίζει τον ρόλο ενός καθρέπτου. Το εγώ της γυναικός καθρεπτίζεται επάνω εις τον άνδρα, ο οποίος παίζει τον ρόλο ενός καθρέπτου. Όπως ακριβώς όταν θα προβάλλω τον εαυτό μου σε έναν καθρέπτη, θα δω τον εαυτό μου, δεν θα δω άλλον. Έτσι λοιπόν και ο κάθε ένας εκ των δύο εκείνων που επικρατεί αυτή η πρώτη αγάπη, ο καθένας βλέπει τον εαυτό του. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό και πρέπει να το γνωρίζουμε. Η βάση δηλαδή, με άλλα λόγια, της πρώτης αγάπης είναι εγωιστική. Ο καθένας θέλει να ικανοποιήσει είτε σωματικά είτε συναισθηματικά τον εαυτό του με αντικείμενο τον άλλον. Βεβαίως, αν πείτε σε δύο τέτοιους ανθρώπους που πρωτογνωρίστηκαν και αγαπώνται ότι είναι εγωιστική η βάση της αγάπης των, ομολογουμένως θα σας κοιτάξουν με συμπάθεια, θα πούν δεν είσαι καλά. Και όμως, αγαπητοί μου, είναι εγωιστική η βάση. Πολλάκι θα ζητήσει ο άνδρας κάτι που ίσως ακόμη δεν επιτρέπεται, και όταν δεν του το δώσει η μνηστή του, τότε θυμώνει. Γιατί θύμωσε? Ο θυμός είναι καρπός του εγωισμού. Δεν σου έγινε, δεν σου πέρασε. Άρα λοιπόν αυτό τι είναι? Είναι καρπός του εγωισμού. Και έτσι πολλές φορές καταλήγουμε από την αγάπη με ένα πελώριο άλμα και πάμε εις το μίσος, πάμε εις την κακότητα. Σπάνιον είναι, παρακαλώ, άνθρωποι οι οποίοι εξεκίνησαν με κεραυνοβόλον έρωτα, όπως χαρακτηρίζεται, να καταλήξουν εις το διαζύγιο και μάλιστα ταχύτατα, ή να καταλήξουν εις την αδιαφορία ή το μίσος. Ακόμη σπάνιον είναι να πάρει η γυναίκα το βιτριόλι και να το ρίξει εις τον άνδρα. Γιατί το έκανες, ερωτάται στο δικαστήριο αυτό, και απαντάει: διότι τον αγαπούσα και δεν ήθελα να μου φύγει. Μα αν τον αγαπούσες, κοπέλα μου, γιατί του έριξες βιτριόλι και τον ετύφλωσες? Γιατί την εσκότωσες, ερωτάται εκείνος εις το δικαστήριο. Διότι την αγαπούσα πολύ, κύριε πρόεδρε. Μα εάν την αγαπούσες, γιατί τη σκότωσες? Ενά γιατί λοιπόν? Διότι απλούστατα η βάση αυτής της πρώτης αγάπης, επαναλαμβάνομαι, είναι εγωιστική. Δεν κατορθώνει ο εις εκ των δύο να κερδίσει τον έτερον, και εφόσον δεν το καταφέρνει, ο εγωισμός φύγεται και προβαίνει σε ό,τι προβαίνει. Με άλλα λόγια, η πρώτη αγάπη κινείται επάνω εις τον συναισθηματικό άξονα, του οποίου ο μεν ένας πόλος είναι η πρώτη ερωτική αγάπη, ο δε άλλος πόλος είναι το μίσος. Και το μίσος είναι συνέστημα. Και με ένα πελώριο άλμα βρισκόμεθα εις το άλλο άκρον, το μίσος. Πολλές φορές όμως, αυτά που συναντάμε βέβαια σε εφημερίδες και τα ακούμε και εκπλησόμεθα, δεν είναι τα πολλά. Πολλές φορές αυτή η πρώτη, η ερωτική αγάπη καταλήγει εις την αδιαφορία. Δεν παίρνουν διαζύγιο, όχι, αλλά ο ένας είναι ξένος απέναντι εις τον άλλον. Εάν θα δείτε, αγαπητοί μου, έναν άνδρα και μία γυναίκα στο δρόμο, και ο άνδρας να είναι 2-3 βήματα πιο μπροστά από τη γυναίκα και να περπατούν, να είστε σίγουροι, είναι ανδρόγυνο. Είναι ανδρόγυνο όμως που εμπήκε δυστυχώς η αδιαφορία, και τούτο διότι εδραπέτευσε η πρώτη αγάπη. Ξεθύμανε η πρώτη αγάπη. Είναι δυστύχημα. Ώστε ο γάμος λοιπόν αυτή την πορεία έχει. Τόσο γρήγορη, τόσο πτερόεσα η αγάπη. Ω αγαπητοί μου, θα πρέπει να αναζητηθεί μία άλλη αγάπη, η δεύτερη όψη της αγάπης, η δεύτερη αγάπη. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναχωνευθούν τα δύο εγώ, το εγώ του ανδρός και το εγώ της γυναικός, σε ένα κοινό χωνευτήρι που λέγεται γάμος. Και μέσα στο χωνευτήρι αυτό να βγει ένα καινούριο πράγμα, αυτό που λέγεται εμείς. Όχι εγώ και εσύ, αλλά εμείς. Αγάπη σημαίνει έξοδος του εγώ προς συνάντηση του σύ. Όταν το δικό μου εγώ φεύγει για να έρθει να συναντήσει το δικό σου σύ, και το δικό σου εγώ φεύγει για να συναντήσει το δικό μου εγώ, τότε ασφαλώς μέσα σε αυτήν την αμοιβαία κίνηση έχουμε την αναχώνευση των δύο εγών και αν θέλετε και των δύο εγωισμών, για να αποτελέσουμε αυτό τον θαυμάσιον καρπόν της δεύτερης αγάπης που λέγεται εμείς, εμείς. Δεν υπάρχει εκείνη η έκφραση το παιδί μου, το παιδί μας, το σπίτι μου, το σπίτι μας, η οικογένειά μου, η οικογένειά μας, η μητέρα σου, η μητέρα μας. Ποια μητέρα σου? Δεν η πεθερά σου, μητέρα σου, μητέρα μας. Εάν αγαπητοί μου μπει το εμείς και όχι το εγώ και το εσύ, τότε ασφαλώς έχουμε αυτήν την προσωπογραφία, θα λέγαμε, της δεύτερης αγάπης. Ας κάνουμε έναν παραλληλισμό. Είναι η περιαυτολογία, είναι η ατομική ικανοποίηση. Εγώ να πετύχω εκείνο που θέλω και εσύ κάνω τι θέλεις. Είμαι άρρωστη, είμαι άρρωστος, τι με νοιάζει εμένα, κόψε το λαιμό σου. Μα δεν μπορώ αυτό ή εκείνο, τι με νοιάζει εμένα. Και αρχίζουν οι απειλές και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι η ατομική ικανοποίηση. Εγώ τι θα κάνω? Αυτά της πρώτης αγάπης γνωρίζουμε. Της δεύτερης θα μου επιτρέψετε να αντιγράψω από τον Απόστολο Παύλο, από την Αγία Γραφή. Η αγάπη ου ζηλεί, δεν ζηλεύει η αγάπη. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε τη ζήλια. Είναι το σαράκι που τρώει εκ του ασφαλούς των μυελών του γάμου. Αν υπάρχει ένα δυστύχημα μέσα στο γάμο, είναι η ζήλια. Αυτή η ζήλια είτε στον άνδρα μπορεί να κολλήσει σαν μικρόβιο, σαν βρέλα, σαν όστρακο, και δεν φεύγει δυστυχώς εύκολα, είτε στην γυναίκα, είτε στον άνδρα, είτε στη γυναίκα. Πού ήσουν, γιατί άργησες, τι έκανες? Όλα αυτά αρχίζουν να μαραίνουν το γάμο, με την καχυποψία, με το κυνηγητό, ο ένας να τρέχει πίσω από τον άλλον, τι βρήκα στην τσέπη του, τι από εδώ, πού τα ξέρεις τα λεπτά από εκεί κλπ. Είναι φοβερό σαράκι. Λοιπόν, όσοι ζηλεύουν να το ξέρουν, αγάπη δεν υπάρχει μέσα στον γάμο. Το γνώρισμα της αληθούς αγάπης είναι ότι ου ζηλεί, δεν ζηλεύει η αγάπη. Ας είναι ο ένας στον βόρειο πόλο και άλλος στον νότιο πόλο, ας είναι χωρισμένοι χρόνια, ο ένας δεν υποπτεύεται τον άλλον, ο ένας έχει εμπιστοσύνη τον άλλον, ο ένας αγαπά τον άλλον και ο ένας προσκαρτερεί και περιμένει τον άλλον με λαχτάρα, με καρδιοχτύπη. Η αγάπη ου περπερεύεται, δεν περιευτολογεί η αγάπη. Δεν αρχίζει να λέγει ο ένας, ξέρεις εγώ ποιος ήμουν και σε πήρα, ξέρεις κι εγώ από ποιο τζάκι κρατούσα. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν, παρακαλώ, μες τον γάμο. Είπαμε, υπάρχει το εμείς. Δεν περιευτολογεί η αγάπη. Η αγάπη, προσέξατε, ου καθυμονεί. Η αγάπη δεν κάνει άσχημα πράγματα. Ο ναι, δεν κάνει άσχημα πράγματα. Δεν ζητάει η αγάπη ποτέ μέσα στον γάμο πράγματα που θα εντρέπεται κανείς να τα πει εις το φως της δημοσιότητας. Ω αλίμονο τι ακούν οι πνευματικοί πάνω στο σημείο αυτό. Ω αλίμονο. Και να λέει κανένας, υπάρχουν άνδρες που ζητούν, απαιτούν καταστάσεις που ίσως θα εντρέποντο να αποκαλυφθούν έξω εις το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν, υπάρχουν. Μα γιατί? Δεν είναι τελεία η αγάπη. Αν αγαπάς την γυναίκα σου, εάν αγαπάς τον άντρα σου, θα έχεις αξιοπρέπεια στον εαυτό σου και θα σέβεσαι και τον άλλον. Αγαπητοί μου, μέσα στην αγάπη και μέσα στην οικειότητα της συζυγική, ο σεβασμός δεν καταστρέφεται. Δεν καταστρέφεται. Αντιθέτως, αναπτύσσεται. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά. Δεν ζητάει να κάνει εκείνα που ο καθένας θα ήθελε. Όχι. Τι εσένα ευχαριστεί, αυτό θα κάνω. Ο ύμνος της αγάπης. Μου φαίνεται πως θα έπρεπε όλοι οι έγγαμοι αυτό το κομμάτι είναι Α Κορινθίους 13 κεφάλαιων. Να το αντιγράψουν.
και να το βάλουν σε ένα εμφανές μέρος του σπιτιού του και να το διαβάζουν και να το μελετούν και οι δυο και να κάθονται να βαθαίνουν πάνω σε αυτό, να βαθαίνουν και ακόμη να κάνουν και αυτοκριτική ως προς το κείμενο, την παραγγελία του Αγίου Πνεύματος διαστόματος Αποστόλου Παύλου. Πώς πηγαίνουμε? Πάμε καλά? Να το χαράξουν και μέσα στις καρδιές τους. Πάνω στο σημείο αυτό ακούστε κάτι υπέροχο. Αγάπη. Από την εφημερίδα Καθημερινή, 20 Φεβρουαρίου 1966, Αγρίνιον. Ο Ηλίας Ζαφύρης, ετών 43, μετέφερε με τα 15 ώρων πορείαν επί των νόμων του από το αποκεκλεισμένον χωρίον Αγία Βαρβάρα Τριχονίδος την βαρέως ασθενούσαν σύζυγόν του Χριστίναν εις κλινικήν της πόλεώς μας. Από το χωριό του Αγία Βαρβάρα κατέβασε τη γυναίκα του βαριά άρρωστη στην πλάτη του 15 ώρες πορεία. Αυτό θα πει αγαπώ τον έτερον τον άλλον. Μέσα σε αυτή την αγάπη υπάρχει στο βάθος, ακόμη δεν μιλήσαμε, θα μιλήσουμε όταν θα φτάσουμε στον γάμο, στην ακολουθία του γάμου, υπάρχει στο βάθος η αγάπη του Χριστού με την Εκκλησία. Εκεί ωραιότατα καθρεπτίζεται ο γάμος των ανθρώπων, των συζύγων. Κάποτε ένα ανδρόγυνο μάλωνε και η γυναίκα είχε πάρα πολύ απελπιστεί και δεν ήξερε τι θέση να πάρει έναντι του συζύγου της. Τόσο είχε απελπιστεί που επιθυμούσε να πεθάνει. Κάποτε ξεσκονίζοντας κάτι εκεί παλιά, εγκαταλελειμμένα ντουλάπια, βρήκε ένα τετράδιο. Ήταν γραμμένο από τη γιαγιά της. Άρχισε να διαβάζει. Με έκπληξή της διάβασε τα εξής λόγια: όταν ήμουν στεναχωρημένη με το σύζυγό μου ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα, κοιτούσα πάντοτε την εικόνα του νυμφίου Χριστού με την χλαμίδα και το ακάνθινο στεφάνι και έπαιρνα θάρρος. Και 30 χρόνια τηρώντας την ίδια τακτική και λέγοντας μπροστά στην εικόνα του Χριστού 3 φορές το Πάτερ ημών, μπορούσα να λύνω μέσα μου κάθε αίσθημα κακό προς το σύζυγό μου. Το εδοκίμασε και η νέα κοπέλα, η αγγονή, και βρήκε το φάρμακο. Πράγματι αγαπητοί μου, γιατί ο Χριστός έβαλε ακάνθινο στεφάνι και γιατί έβαλε ψευδή πορφύρα και γιατί εσταυρώθη? Δια την νύμφην εκκλησία που ήταν η ανθρωπότης. Είδατε λοιπόν ένας γαμβρός πως κακοπαθεί δια την νύμφη του την εκκλησία? Λοιπόν, να γιατί οι σύζυγοι πρέπει να προσβλέπουν προς εκείνο το μυστήριο, το μυστήριο της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, νυμφίου και νύμφης. Και θα πρέπει να λέγει ο σύζυγος και η σύζυγος: ας φορέσω ακάνθινο στεφάνι, διότι ο γάμος είναι συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Δεν είναι δυνατόν στο γάμο μέσα να υπάρχει απλώς πορεία η οποία θα είναι στρωμένη με ρόδα και τριαντάφυλλα και για σεμιά, αλλά είναι μια σκληρή πορεία, είναι ζυγό, και τον ζυγόν αυτόν πρέπει να τον σηκώσουν από κοινού για να φτάσουν εις ένα κοινό τέρμα που είναι η Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη λοιπόν, κάθε γνώση ξεκινά, όπως έλεγε ένας σοφός, κάθε γνώση είναι το παιδί της μεγάλης αγάπης. Θες να μάθεις κάτι, θες να γνωρίσεις κάτι, όχι διανοητικός αλλά βιωματικός, δεν έχεις παρά να αγαπήσεις. Ο Χριστός αγάπησε και έμαθε, ανθών έπαθε. Ακόμη κάθε άτομο. Είναι μια τέρα εγκόγνητα, μια άγνωστη γη, μια άγνωστη χώρα. Οι δύο σύζυγοι καλούνται να κάνουν αμοιβαίαν εξερεύνηση των κόσμων των. Η γυναίκα θα εξερευνήσει τον κόσμο του ανδρός και ο άνδρας τον ψυχικό κόσμο της γυναικός. Και μέσα ακριβώς εις αυτήν την αμοιβαίαν εξερεύνηση υπάρχει τόσος πλούτος και τόσο ενδιαφέρον. Σε μια άγνωστη χώρα, σε μια άγνωστη γη, ψάχνουν να βρουν τους εαυτούς των. Και με την αμοιβαία βοήθεια, όπως θα δούμε παρακάτω, το θέμα βοήθεια έχει κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Ψάχνει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον δια των κοινών σκοπών, δια των οποίων επλάστησαν οι πρωτόπλαστοι, που είναι πάλι, ξαναλέγω, η Βασιλεία του Θεού, είναι η θέωση. Η δεύτερη αγάπη, συνεπώς, είναι η αγάπη των ψυχών. Τα σώματα θα αρχίζουν να μαραίνονται, θα αρχίσουν οι πρώτες ρητίδες, θα αρχίσει το άσπρισμα των μαλλιών, θα αρχίσει η ομορφιά να εγκαταλείπει τα πρόσωπα. Και όμως, εκεί που πεθαίνει η πρώτη αγάπη, αρχίζει να αναστήνεται και να γεννιέται η δεύτερη αγάπη. Αν κανείς δεν έχει φροντίσει κατά την νέκρωση της πρώτης αγάπης να αναστήνει την δεύτερη αγάπη, θα βρεθεί μέσα εις το χάος, θα βρεθεί μετέωρος, θα βρεθεί χωρίς περιεχόμενο. Γι' αυτόν ο γάμος θα έχει πλέον καμία έννοια. Αλλά για να γεννηθεί αυτή η δεύτερη αγάπη, θα πρέπει προηγουμένως να έχει γεννηθεί μέσα μας αυτός ο Χριστός. Θα το ξαναπώ, γιατί είναι το κλειδί της επιτυχίας. Για να γεννηθεί αυτή η δεύτερη αγάπη, πρέπει να έχει γεννηθεί μέσα μας αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του καταπεμφθήνε αυτή αγάπη τελεία. Δεν είναι πλεονασμός λοιπόν, δεν είναι κάτι που είναι αυτονόητο, που θα μπορούσαν να πούν οι νεόνυμφοι, γιατί το λέτε, έχουμε αγάπη. Είναι κάτι που πρέπει να έλθει άνωθεν, καταπεμφθήνε από πάνω να έρθει κάτω. Και αυτή η αγάπη είναι η, είναι η παρουσία αυτού του ιδίου του Χριστού. Αυτή η αγάπη, η τελή αγάπη, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος, είναι καρπός, συνεπώς, αυτής τάφης της πνευματικής ζωής. Όταν οι δύο σύζυγοι ξεκινούν χέρι με χέρι, που στη θέωση θα μας φέρει, λέγει και ο ποιητής, ξεκινούν χέρι με χέρι την πνευματική ζωή, οπωσδήποτε καρπός αυτού του ξεκινήματός των θα είναι η τελεία αγάπη. Αυτή η τελεία αγάπη υπήρξε μόνον εις τους Αγίους. Έχω μία εικόνα εδώ. Αν σας την εξηγήσω, ένας άνθρωπος που δεν ένιωσε τι σημαίνει αγάπη μέσα στην αγιότητα θα σκανδαλίζεται. Ευτυχώς όμως είναι εκκλησιαστική εικόνα, είναι βυζαντινή, είναι του 16ου αιώνα, κριτικής τεχνοτροπίας. Θα σας τη δείξω. Είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Είναι πολλαπλή εικόνα αυτή. Έχει δε ως εξής. Στο σημείο αυτό δείχνει τον Ιωακήμ μέσα σε ένα σπίτι που δέχεται το μήνυμα από τον άγγελον που του λέγει ότι θα γεννήσει παιδί. Την Θεοτόκο. Θα γεννήσει παιδί. Το χαρούμενο αυτό μήνυμα ο Ιωακήμ το παίρνει και έρχεται δεύτερη σκηνή σε ένα άλλο οίκημα από εδώ και το αναγγέλει στην Άννα. Προσέξτε κάτι. Αν θα δείτε την εικόνα αυτή λεπτομερώς, θα δείτε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν είναι ψυχρή ανακοίνωση. Κάποτε μου έλεγε μία κυρία, όταν στη μία και τέταρτο χτυπάει το κουδούνι της πόρτας μου, ξέρω ότι είναι ο άνδρας μου που εσχόλασε από το μαγαζί, αλλά δεν αισθάνομαι τίποτε απολύτως. Αισθάνομαι ότι θα αισθανόμουν όταν χτυπούσε το κουδούνι κατά τις 9 το πρωί που θα έρχονταν τον μπακαλόπεδο να μου φέρει τα πράγματα από τον μπακάλι. Τίποτα. Κι όμως τον επλένω, τον σιδερώνω, τον περιποιούμε, δεν λείπει τίποτε από το σπίτι, τίμιος άνθρωπος εκείνος, τίμια γυναίκα και εγώ. Παγωμένες καταστάσεις. Εάν δείτε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, δεν είναι απλώς ανακοίνωση. Είναι κάτι πολύ παραπέρα. Είναι ακριβώς το μυστήριο της αγάπης. Θα το δείτε αυτό θαυμάσια να το απεικονίζει ο ζωγράφος στο σημείο αυτό. Αυτές οι εικόνες είναι τις τραπέζες που ήταν το περσινό ημερολόγιο. Ίσως θα τις έχετε σπίτι σας. Μπορείτε να τη δείτε εκεί καλύτερα. Και αφού έγινε όχι απλώς η ανακοίνωση, αλλά μια προσφορά αληθούς αγάπης, κατόπιν τρίτη εικόνα παρουσιάζει την Αγία Άννα εδώ σε ένα ανάκλυντρο, η οποία είναι πλέον λεχοίδα, και σε μια τετάρτη εικόνα εδώ κάτω δείχνει την Παναγία Βρέφος. Αυτός ο κύκλος που στο κέντρο είναι οι άβρες, οι υπηρέτριες που υπηρετούν όλη αυτήν την υπόθεση, αυτός ο κύκλος από την ανακοίνωση του Αγγέλου, το μυστήριο της αγάπης, την γέννηση και ο καρπός εδώ, η Θεοτόκος, αυτός ο θαυμάσιος κύκλος είναι ο κύκλος της αγάπης που επικρατεί μόνον εις τις Άγιες Οικογένειες. Το είπα αυτό για να μην σκανδαλίζονται πολλοί και λέγουν «Τι μας τα λέει αυτός ο άνθρωπος αυτά?» Απλούστατα, διότι αυτά είναι ακριβώς ο μυελός, παρακαλώ, μιας πνευματικής ζωής. Αγαπητοί μου, η αγάπη είναι ένα σχολείο. Είναι ένα σχολείο που μαθαίνει κανείς πώς να ζει. Μαθαίνει κανείς πώς να ομιλεί. Μαθαίνει πώς να συμπεριφέρεται. Αλλά σε κάθε σχολείο υπάρχει πάντοτε το στοιχείο του κόπου και του μόχθου και του πόνου. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο οποίος δεν φοβάται τον κόπο και τον πόνο, μόνον αυτός μπορεί αγωνιζόμενος να τελειώσει την σχολή αυτήν. Ακόμη η αγάπη ανοίγει τα μάτια. Ο εγωισμός τυφλώνει. Ο εγωισμός δεν βλέπει. Η αγάπη μόνη βλέπει. Και βλέπει τόσο μακριά. Βλέπει τόσο βαθιά. Λέγει κάποιος, ο Κούνκελ, ένας ξένος ψυχίατρος, λέει ότι αν ο άνδρας και η γυναίκα είχαν δύο χέρια, και αυτά τα χέρια, όχι τέσσερα, δύο χέρια, αλλά αφόσον έχουμε ένα καινούριο «ον» που είναι σάρκα μία, και συνεπώς ένα υπερανθρώπινο «ον» με δύο μεγάλα χέρια, λέει, αν αυτά τα δύο μεγάλα χέρια δίπλωναν, θα έδιναν θαυμάσια την εικόνα του γάμου. Δεν είναι δύο άνθρωποι, είναι ένας άνθρωπος. Και μέσα ακριβώς εις αυτήν την ένωσή τους, την ένωση της αγάπης, δίνουν την καλύτερη εικόνα του γάμου. Φυσικά εις τον γάμο αυτόν, συγγνώμη, εις την αγάπη αυτή, τη δεύτερη αγάπη, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και η πρώτη αγάπη. Η πρώτη αγάπη δεν είναι παρονικής. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Αλλά το λάθος των πολλών είναι ότι μένουν στην πρώτη αγάπη, την εξάντλουν και φτάνουν εκεί που φτάνουν. Όχι. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη αγάπη. Δεν είναι άνευ περιεχομένου. Το συναντάμε και σε αυτήν την φύση των πραγμάτων. Ο Θεός κάνει τα λουλούδια πολύ ωραία. Τα κάνει πολύχρωμα, με ποικίλα σχήματα. Τα κάνει με ποικίλες μυρωδιές. Γιατί λέτε? Να προσελκύσει τα, να προσελκυστούν τα έντομα, για να μεταφέρουν την γύρη από λουλούδι σε λουλούδι, να γίνει η επικονίαση και μετά τα αυτά η γονιμοποίηση. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να πετύχει αυτό το σκοπό. Αλλά αυτό είναι φευγαλαίων. Σε λίγο το λουλούδι πέρασε, μαράθηκε, ξεράθηκε. Έμεινε όμως ό,τι ήδη επετελέστη εις το βάθος του λουλουδιού. Εκεί, εκεί που είναι οι σπόροι, και θα δώσουν των πραγματικών καρπών. Έτσι λοιπόν μοιάζει και η πρώτη αγάπη. Πρέπει να υπάρξει και αυτή. Δεν θα την πετάξουμε προς Θεού, αλλά με τη διαφορά ότι δεν θα μείνουμε εις αυτήν. Έτσι, όταν η μία αγάπη θα πεθαίνει, στο προσκήνιο θα μπαίνει η άλλη αγάπη, η πνευματική αγάπη, η αγάπη των ψυχών. Η πρώτη είναι η αγάπη των σωμάτων, η άλλη η αγάπη των ψυχών. Ότι και οι δυο είναι απαραίτητες είναι φανερό, διότι αν είχαμε μόνο αγάπη σωμάτων θα πέφταμε στην κτηνοδία. Αν είχαμε αγάπη ψυχών μόνον θα πέφταμε στην φιλία. Και συνεπώς ούτε το ένα είναι ο γάμος ούτε το άλλο. Ο γάμος είναι η τελεία ένωσης, η τελεία ένωσης και των ψυχών και των σωμάτων. Και η πρώτη αγάπη και η δεύτερη αγάπη. Γι' αυτό λέει ένα στίχος από μία ευχή μέσα εις τον γάμον: Κύριε, δώσ' αυτής ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Όχι μόνο ομόνιαν αγάπη ψυχών, αλλά και σωμάτων. Αυτός ο στίχος ίσως πολλούς θα σκανδάλιζε και θα έλεγαν, θα σκανδάλιζε αυτός ο στίχος και θα έλεγαν πολλοί, ότι γιατί λέγει ομόνια σωμάτων? Εκείνοι που βγάζουν τα σώματα έξω από την φύση των πραγμάτων, έξω από τον γάμο και έξω από τον χριστιανισμό, είναι έξω από την πραγματικότητα. Ο χριστιανισμός, πολλάκι το έχουμε πει αυτό και πέρσι ιδιαίτερος το τονίσαμε, ο χριστιανισμός δεν αγκαλιάζει μόνο τις ψυχές, αγκαλιάζει και την ύλη, αγκαλιάζει το σύμπαν ολόκληρο μέχρι το τελευταίο του ηλεκτρόνιο. Και συνεπώς γάμος τέλειος σημαίνει ένωση και ψυχών και σωμάτων. Κύριε, δώσ' αυτής ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη φορά.